Góðan daginn og verið velkomin að viðtækjanum. Þetta er nú Eva Ágústa.
Og hér er Guðlaug Svala.
Við erum mættar hérna með ráðaðan róið.
Já, og gleðilegt sumar, það er sumardagurinn fyrsti.
Gleðilegt sumar.
Við reynum að taka bara upp á svona hátíðstöðum til að hérna...
Þessi, það mjög betra, þessi, það er örugglega engin á svæðinu eða bílastæði full og okkur svona.
Við höfum líka afsökun fyrir að vera ekki skrúðgönguðum eða úti með öllum krakkonum.
Ég bara kerði hérna niður bókarsamni þegar að þau verðum í Hafnarfirði og ég bara, hvað, okkur svona mikið fólki, er eitthvað fólk á þessu degi? Greinilega, Eva, þó að þú sett ekki að fara út úr húsi, það eru aðrir sem gera það.
Ég meina, ég heyrði öxar við ána þegar hérna Lúðursveit tónlistarskólans sprangaði framhjá.
Einmitt, já.
Já. Þau spiliðin sumar og það raunverulega eins og bara, það allavega, í dag allavega sumari komið, hvað sem verður á morgun.
Já.
Það sól og blíða. Mm-hmm. Og allir að stikna.
Já.
En við erum hérna inni bara í litlum klefa og hérna...
Engin naturblokkur.
Nei, sólin skín ekki á okkur.
Nei.
Nei.
Við getum hérna brunnið.
Algjörlega.
Við erum hérna bara eins og svona... svona hvít endurspeglunar, hey, ekki þú, en ég kannski.
Kannski vampíra bara.
Já.
Kannski erum við vampírar, ef það verið aðtöfa.
Það góð spurning.
Mm.
Einhverjar vampírar, eða kannski eru vampírar allar einhverjar.
Eða það bara spurning, sko. Kannski höfðu þeir ekki rétt orða á þetta í gamla það.
Það sem bara kalla vampírar.
Já, og hérna, það er þoldi ekki svona sterkar lykt, þannig að það var bara veifað hvítlaug framan eða það fór þær. Þetta er alveg pæling, þoldi ekki bjart ljós.
Já.
Já, og svona...
Þetta er svona bara
jálega að það fyndi. Viltu vera einu litlum lokuðum rýmum, sváfi svona kass, líkistu. Hei, ég heldur sér með eitthvað hérna.
Ég held að sér með eitthvað.
Svo voru alltaf að naga, svona stimm, naga og sjúa.
Betra sem
ég. Og hérna mjög selektíft matræði. Ha. Hlustendur, ef þið kannist við eitthvað af þessu þá erum við kannski með nýja kenningu hérna.
Já.
Þannig að þú veist, það er kannski bara orðið mjög mikið hagsmunamál fyrir alla að greina einhverju fljótt og vel, svo við séum ekki alltaf að býta aðra.
Svo fólk haldi ekki þessu vampír.
Já, og þetta, þarna kom líka bólusetninga dæmið, skilur, eitthvað svona sprauta, blóð, eitthvað. Þannig verður maður vampíra.
Já,
heyrðu, en hérna hvernig hefur það?
Ég, sko, mér illt í bækinu,
ekki
að, en ég rosa hress, ég miklu opnar og bjartari fyrir öllu ykkur neina því ég var í endurhæðingu upp á spítala.
Það bara mjög gott mál.
Já, búin að vera inni líkint á spítala í hvað, næstu, tvo mánuð eða eitthvað.
Já.
Og það rosa skrítið, svo fær maður heim til sín og hérna, og þú veist, ég til í það, mér finnst allt sem ég búin að vera að gera, hefur hjálpað mér ótrúlega mikið.
Mm.
Og samt og svo er maður upplifa sko, þú veist, ég er að upplifa vá, bara gengur ótrúlega vel en ég rosalega kvíðin og sem eðlilegt en þegar maður búin að vera með haus sem maður heldur að það sé annarkort eða það var þetta rosalega skrítið.
Já, ok. Fyrsta sem þú sagðir varandi líðan, það var svona líkamsfrétt eins og það var kallað á mínu heimili hérna eins og
því. Ég mani þessu, já.
Líkamsfréttir og hérna, umræðefni okkar í dag, við erum búin að vera, ég sá það þegar ég kvittaði á þannig að það er tveir mánuður eitthvað sem við vorum minna síðast.
Já.
Kannski að þú varst á spítala, mögulega.
Mögulega.
Og ég svolítið mikið þreytt.
Já.
Já, ég er náttúrulega, ég er á leiðin í endurhæfingu.
Einmitt.
Bara, ég er að fara í virk.
Frábært.
Aha. Einhverju eru að virka svona blanda sem ég virki alltaf virka, svolítið svo vatn og olía, en
einmitt.
Ég ætla að prófa.
Stundum er bara ekkert annað í búði.
Nei, nei, og ég hérna, ég hef trúið á þessu.
Já.
Ég var eins og stjórnvirk.
Já.
Þú veist, ég er náttúrulega forestkvamp, ég hef verið alls þar. Þú veist, og það er bara svona, ég var eins og stjórnvirk, þú veist eru það. Þannig að...
Ég er komin aftur.
Halló. Konan sem hefur verið í öllum stjórnmánum.
Þetta er svo fórsparaskjans.
Bæja stjórninni. Já, heyrðu, hérna, hvað var ég að segja? Jú, við erum búin að vera að kasta þessum balt á milli okkar í langan tíma að tala um sensory mapping, skynjunar kortlagningu.
Já.
Og ég allavega vil meina að þetta sé lykil grundvallar atriði númer eitt. Einhverfa er öðruvísi skynjun.
Já.
og viljir að vita eitthvað einhverfu sko almennt mm. og sértækt þann einstakling sem þú ert að eiga við hvort sem það þú eða einhver aðrir þá verður þú að rannsaka skynjun viðkomandi.
Algjörlega. Ég bara heyri og sé hvernig viðbrögð eru gagnvart því sem ég að lýsa mm. eru bara hvað ég veit ekki hvort að tala. Þannig að ég get ekki skilið hvort þannig að segja mér.
Nei. Og þar kemur líka hérna náttúrulega perlan mikla hérna double empathy problem að það sem sagt hvernig var þetta hjá frá vitund minni til vara þinna vegarlaust haf þetta var nú hérna koss en stundum finnst manni sko frá vitund minni til eyrna þinna
Já.
Að hérna ég get sagt og sagt og þú skilur ekki neitt sem ég segja þú heyrið það og ég ekki tala þig, ég tala annað fólk
Já.
Og hérna og þess vegna það sem aðteklisvert að fyrsta sem þú sagðir var tengt bakinu þínu
mm-hmm.
Í fyrra lífi þá var ég náttúrulega sjúkraþjálfari ég lefði höfubinn og spjaldrykja með ferð nálastungur svona vestrana nálastungur hétt og þetta og ýmsar ólíkar aðferði til að hlusta á líkamann og manneskjuna þú veist með augum, með eyrum með höndum, með alls konar til að nema hvað í gangi í kroppnum mm-hmm. sem að er hann að fyrir frammi
Já.
Og mjóbak til dæmis getur verið gamall kvíði
Já.
Ég veit hins vegar að það var verið að böðlast á bakinu á þér þannig að hérna,
það á vissulega eflust meiri hlutapart
já,
í
já,
þessu, já.
Já. En hnúturinn sem varðar, sem var verið að losa, hann getur líka verið tengd að kvíða.
Já.
Og ég var ótt að segja, sko, við vitum að vöðabólgu svæði sem að öllum þykir voða svona, var allir tilbúnir að segja frá því þar á axlirnar.
Já.
Og það er allir tilbúnir að aðeins að nutta axlirnar næsta manni. En hitt vöðabólgu svæðið okkar, það eru raskinnarnar.
Er það?
Já, við, sko, þegar við erum svona, þú veist, að halda í okkur reiðin á þetta, notabene að halda í,
Já.
Að þá spennum við botnin.
Ok.
Og þar, og ég var að segja, það er voða lítið að það fólk segir, ég svo alveg að drepa stjórn í rassinu, en að nutta næðis, það ekki gert í partíum, eða kóraðingum.
Það fer eftir hvernig partíu þetta farið?
Já, reyndar, ég hef ekki verið í svolíspartíu eða, þetta ekki að... Við höfum ólíkar reynsli.
Ég hef ekki farið heldur, en ég hef lesið
í mér slönd. Þú hefur lesið, þú last langt að öldin okkar, alveg spjaldan á mér.
Það var vissi ekki tekið fram þannig partí þar, en kannski verður það í næstu bók.
Já, já.
Töttast og hérna fyrsta öldin.
Já, þannig að svona hvað maður að segja, þjálfað eyra getur heyrt sko mjóbaksverkur sem djúpstæður kvíði gamlar, sko, þú veist, og þarna, sko, í bumbuna og þeir þarna fyrir innan eru, sko, ristillin sem er, hérna, síðasti hlekkurinn einhvern veginn í meltingunni og þarna er allt orðið fyrir eitthvað svona styrt og þreytt og eitthvað.
Okay.
Þannig að þarna geymið oft, þú veist, þegar maður verið rosalega æstur og mann hittnar oft svona fyrir bringun einhvern veginn,
þú veist,
það er svona fight or flight einhvern veginn, hérna öskra á þig
Já.
En þarna niður eða maður oft komin í svona þú veist, halda öllu einhvern veginn í skefjum bara
okay.
og hérna, einhvern veginn gamall úrgangur bara, sem við tölum skýrt þetta er að verða mjög aðtilisverð þáttir hérna.
Já, þessi styrstur að kapmarsfélaginu
já, I'm just full of shit en hérna, já að sem sagt, eftir því hvar maður staðsettur líkamanum þá, þú veist Og það er það sem að kannski hinn hliðin á peningnum svo sensory mapping
mm-hmm.
það er sem sagt, hvað les ég úr minni skynjun, hvað segir hún mér
Já.
Og hvað segir hún þér
Já.
Og ástæðan fyrir því að svona sensory mapping er svo mikið lykill
mm-hmm.
er að þetta er leið held ég framhjá þú veist, hvernig hefur það ég hef það fínt, þú veist þessu Já. Skrifti inn í að fá að vita raunulega hvað er í gangi inn í þér
Já.
Já. Og ef að ég sýni því áhuga og hlusta líka á þessu svo kvöldlega líkansfréttir þá getum við líka svolítið talað það, þú veist, hvað ætli þetta sé
Já. Einmitt.
Alveg ekki.
Jú.
En líkansfréttir, hérna, kannski svo ég útskýri það, þetta var hérna svona hálfgerði brandar á mínu heimili því að, það var einstaklingu þar sem var alltaf að koma til mig og segja, mamma, ég finn svo að klæjar hérna í hnésbótinni og svo ég með búblur hérna undir handakreganum og, ég ætla bara, já, líkansfréttir, en þetta er einstaklingu sem í dag segist vera með bullandi alexir því mjög, sem er þetta sem tengist, skilsta þessi 10% mannkynsins.
Er það, já?
Já, ég las það í góðri bók.
Ok.
Sem heitir How Emotions Are Made og er eftir Lisa Feldman Barrett.
Ok.
Mjög áhugaverð bók, ég er hlusta á hann á Audible.
Ok.
Og hún segir sem sagt, þetta er sálfræðingur rannsakandi sem er að rannsaka sérst hvernig, hvaðan eru tilfinningar. Tilfinning að finna til, hvað finnurum. Og hérna, hún segir að þessi túlkun okkar, þessi heilans okkar á því hvað líkaminn að segja okkur.
Ok.
Oft erum við með svona gött feeling, þú sem ég líkar ekki við þennan eða eitthvað.
Mm-hmm.
Það er ekki alltaf sem við hlustum á það.
Nei.
Nei.
Það er ekki oft, sko.
Nei, en já, 10% mann kynsins kvöfur með þessi Alexi því mjög. Og þá spyr ég mig, okkur talaði með sér bara 3% einhverfir.
Mm-hmm.
Út af því að þetta á að vera eitthvað sem að einkennir okkur.
Einmitt.
Og, hún segir henni var þetta að fólk með alveg sér því mjög það segir frekar það er ólga í maganum á mér heldur en að segja ég kvíðin
Einmitt.
Það lýsa bara, því sem líkaminn er að segja en túlka það ekki
Já ég, sko ég tengi við þetta einhverju leiti veit, ég, sko ég hef til dæmis veist, þegar ég var krakki þá, þá sagði ég mér líður illa og ég reyni staðan fyrir að segja hvort með er illa í manum eða hvort þetta verið andlega parturinn það bara mér líður illa, hvernig illa, illa það kom ekki meir
Nei.
Og hérna og það þú veist fólk vissi ekkit hver það nálgast þannig að já, hún getur ekki sagt hvernig það líður bara, þannig veit mér hvað er að
Já, hún veit ekkit hvað hún vill
Nei.
Andara þar
já,
já, hún veit ekkit um þetta en viðkomandi kannski að segja ég skil ekki neitt
já.
Já. Ok, en hvað hefur þetta með sensory mapping að gera það er kannski þetta að læra hlusta bæði við sjálf og, fólk sem er tengt okkur mm-hmm. að læra hlusta á hvernig bregst þessi líka með við ólíkum aðstæðum og hvað er hann að segja og þá er gott að hafa þú veist þetta mapping, þú ert bara með kort þú ert bara í raun og verið að fylla út svona skema
Já.
Getur búið þeirra til eða bara í huganum eða hvað sem er. En það er holt að fara bara holdið kerfisbundu þess að bara ég ætla núna ætla að skoða sjónina. Bara, þú veist, er viðkomandi að forðast sjónáreiti? Þú veist, finnst þið vont að vera björtu ljósi? Finnst þið vont að hluti blikka? Mm. Er einhverju litir sem þólir ekki? Er vont að vera myrkri? Þú veist, er eitthvað sem að hefur áhrif á sjónina sem að viðkomandi hérna, áærut með?
Já.
Og á hinum einu peningunum er eitthvað sem að eitthvað sem að upplifa rosalega gott sem tengist sjóninni.
Ok, mér stöðu áhört að því að leiðu sko, leiðu lístir þú veist, svo, er eitthvað um blikkar, er eitthvað ómikið og allt sem hún nefndir var til þess að ég fór að hugsa um eitthvað sem ég hef verið að upplifa eins og blikk og svona og sama tíma bara að þetta mega óþægilegt, þessi listi bara mjög óþægilegt.
Já, bara trigger warning.
Já, sko, þess, það var greinilegt að ég tengi við þetta og ég finn þetta, þú veist, ég meina það versta sem ég veit um það eru herbergið að blikka ljós, endalaust, við bara geta það ekki, veist.
En að, labba neyra að sjóa og horfa öldurnar?
Mér finnst að þæla, en það fyrir eftir sko, þú veist þessu núna er ég bara ímynda með öldunar, ég sé fyrir mér þess að rosa endurtekningu aftur, aftur
mm-hmm.
og hún verður óþægileg, þú veist þessu ef það eru að nutta mig og það er alltaf nákvæmlega sama nutteiningin þá var ég bara, stoppi smástund skur, ég geti þetta ekki, sko
mm-hmm.
og hérna, og ég var einmitt sko, ég var sjúkraþjálfara, þannig upp á spítala mm. og hún var miklum svona endurtekningum á nákvæmlega sama svæði. Og ég fann bara hvernig orkan flaug frá mér.
Já. Ég fæ, ég held alltaf að ég væri bara, sko, ég tengdi ekki þetta með snertiskynið og þú veist að er að tala um að ef þið stróki varlega að þá upplifur sviða.
Já.
En ég fæ þannig að ef einhver er að strúka húðin á mér aftur og aftur, þá upplifi ég eins og sé að brenna mig.
Já.
Þú veist, ég kom með skafsár. Ég er að gera þetta núna sjálfina og ég fer oft í sama striki, þá meði ég mig bara.
Ég er sko meðvitað að horfa ekki á þetta, því að það byrjar mig.
Já.
En hérna. Það byrjar mig ekki, þetta er áriti.
Já,
þetta er óþægilegt.
Já.
Það er ekki það að þú sett pirrandi.
Þess vegna, sko, mitt favorit, sko, ég reyndar í svona sensory seeker, maður getur verið sensory avoider og sensory seeker. Sem barn var ég bara bring it all, þú veist, bara láta mig sjá allt, heyra allt, hérna finna allt, ég vil fá bara, ég vildi bara input
Já.
Og meina, ég hefði gengið á kvolfi, hefði ég getað það, sko, og alltaf að sveifla mér og snúa mér og bara, þú veist, allt. Dag geti ég alltaf að snúa mig við á hans að detta, en hérna, en þetta var mitt og hérna, þannig að nutt er eitthvað sem ég finnst gott,
Já.
En besta nutti, það er tælensnutt. Það sem ég sett handklæði yfir því og svo bara svona djúpur þrýstingur.
Mm.
Það er ekkit verið að júða húðin að þér.
Við veist það sakljum og mjög vel.
Já, mæli með.
Já.
Held að þetta sé mjög einhverfi vent nutt því að þetta er svona þrýstingur, svo standaðar honamanni og krúpa honamanni og þú veist, allt mögulegt. Þannig að bara deep pressure og ekki beint húð á húð, heldur svona
Já.
Já. En hérna, já, vá, við fórum bara eitthvað út í buskan. En ok, þetta við fórum frá sjóninni yfir í snertinguna.
Já.
Og það er bæði þetta, er ég að forðast eitthvað, er ég að sæki eitthvað og talandi sjónina að sko ég stend með sundum að því sko partur af því prjóninu mínu, það er sjónrænt stimm ég er að sækja í liti litabreytingar og stundum að ég með gatt sem breytir um lit þá verðum við starfsýnt bara á spottan þegar hann rennur yfir puttan á mér og hann er að breyta þannig er að fara frá bleikur í grænt yfir blott yfir í þannig að það er ekki bara það ég elski að gangi litum heldur að ég bara erfitt með að prjóna úr ykkur hvítu af því það bara er ekkit gaman af því ég verð að fá ykkur stimulusjón með henni í raðisu
en mér sem merkið að þegar fyrst mitt stimulusjón er einhvern veginn ekki útrá fyrst eins og ef ég prjóna þá er ég pyrju öllum líkamanum
þú vilt ekki endan. Kannski hafa áritið á hreyfingu.
Nei, en samt fyrst mér rosalega gott að fara í styrtu og sitja bara, þú veist, á botninu með að reyndast og stól núna, ég kemst ekki upp ef ég færi bara botnin og láta bara svona styrtu, þú veist, vatnu styrtu, svona umlíkja með einhvern veginn, þú veist, með það óbóðslega næs.
Já, þannig ertu þá að horfa á það að renna?
Nei.
Nei.
Nei. Ég bara veit að, ég bara finn það þetta er svona þægileg einhvern veginn hreyfing
Nú erum við að sensori mappa efu henni í beinni
Já
Ég bara, svo ég taki það fram, ég veit ekki dum þetta ég er að improvisera hérna
Ok
Og, En þú veist, þetta orð sensori mapping það meika bara svo fullkomi sens í mínum huga
já.
Það er bara einhvern veginn, já að því að, sko, tölu líka, þú veist hugsa bara lítið börn Þú veist, það er bara eitthvað ergilegt og alls konar
Já.
Og ég veit ekki af hverju og maður alltaf, þú veist, nú ég á trúbæðun og hef alveg upplifað það að vera og maður er að snúast í kringa því og reyna að finna út og bara, þú veist, hvað á ég að gera þú veist, og þú veist, barnið vill kannski bara sofa á hliðinni í brekku vafiðin í þetta en ekki inn í hitt og þú lir ekki þessa sænga en þú lir hina og, þú veist, og þannig með þau bara, að þau bara orka að þá er maður rosalega duglegur að reyna að finna lausnina, þú veist, svo og fyrir maður í bara þess, nei, bara, þú voru bara harkað á þér og þú veist þetta.
Einmitt.
En í raun, sko, það er svona held ég að þessi gott að hafa þetta svona kerfi, bara að hugsa, ok, þetta á sjónin, hér kemur heyrnin og heyrnin til dæmis eitthvað á mínu heimili algjört aðalatriði.
Já.
Og ég meina, það var til dæmis sagt mér, sko, ég meiði mig í eyrunum, að það var hávaði.
Já.
Og mér fannst þetta bara mjög svona, okkur orðar þetta svona.
Já.
Þetta er tjáning á líkamlegu líðan ég meiði mig í eyrunum þegar þetta er svona og þá þurfum við líka að passa okkur þegar við erum að í raun vera að hlusta aktíft á upplifun að gera ráð fyrir bókstaflega hlutanum
Já, emmitt
Trúa þið bara
Já.
Trúa þið svo stafa bók, hann meiðir sig í eyrunum
Já.
Að við komum að þeirra að segja bókstaflega það sem hann upplifir
Já.
Það er ekki talandi rós
Nei, nákvæmlega, þetta er ekki sko, þetta er ekki einhver voða ljóðrætt skálskapur, rilt í eyrunum, hafið umlíkur,
dynur á hljóðhimnum mínum,
Já.
Þetta bara eyrun með að sig,
Já. Já.
Og það er náttúrulega, þú veist, skref númer 2 í sensormapping, hlýttu svo því sem að þið verið að segja þér.
Emmeit.
Farðu eftir þessu, mm-hmm. ekki segja þá. Já, þá þarf þú að æfa því í hávaða, heldur þú að þá þurfum að taka hávaðan.
Já, emmeit.
Og, hérna, já, lykt, oh my god, var að það eitthvað?
Mér fyndi að gelgjan hafði komið fram hérna og talandi líkt Oh my god, þessi er líkt, oh my god
Oh my god
Já, ég meina algjörlega veist, bara, þú veist bara öll líkt einhvern veginn finnst mér ótrúlega annarkort yfirþyrmandi eða ég rauninni yfirþyrmandi á bæt eða skyti að segja jákvæðan neikvæðan átt því að eins og þegar ég að borða mat og þannig að ég að finna líkt líka leiði uh-huh. og ef þetta er vel kryddað og það ekki þannig sterkt eða bara bræðu mikið, uh-huh. þá finnst mér ótrúlega gott. Uh-huh. Leið ég finn ekki líktina, ég þá bara þetta mikar ekki sens, ég get ekki borða þetta.
Já, veist, stingur þannig... í tungunum en ég finn ekki líktina.
Já, einmitt.
Akkurat, og við komum hérna inn talandi sem þetta var að fyrsti, það er sólin skín er minn í bókasafni það fyllt að bóku mína, það sól á klukkunum
já.
Og fyrst að segja að þú veist hæ og svo bara skrýti lyktina.
Já.
Og það svona inni gluggaveður sólar bóka lykt einhver.
Já, það ekki góð sko.
Nei. Við fullri virðingu.
Fullri virðingu fyrir bókasafn.
Já, en það verið að byggja nýtt bókasafn, við skulum bara fagna því.
Einmitt, já. Mm-hmm. Það glemur því.
Mm-hmm. Og ég treysti því að rafbrými þar verði svona... kúla efst uppi sem maður getum hort yfir sjóinn
Það ekki að veikt
Hvernig væri það? Það við erum hér
Svo hérna skilur fólk ekki því að það er þögn í mínútu Fyrir ekki, við erum bara að horfa hérna
Já, ég var að horfa sjóin. Hérna á seglbát
og
æðafugl Nei, hérna akkurat Já. Maður gleymi sig þegar maður horfir
Já.
Við höfum örgulega snert á því einhver tíma en þetta með hvað það sem að gerir skynfæri öðruvísi hjá einhverjum og einhverjum, þú veist, heilabúið
Já.
Að það eru bara fleiri þreifarar
Emitt
Og við erum bara að fá meiri við erum að fá meira magn af upplýsingum per tímaeiningu
Já
Og við erum ekkert með mikið stærri haus en næsti maður
Nei.
En það meira inn í honum
Ég ætla að leiða mér að vera meina myndlíkingu sem ég notaði svo upp á spítala mm. sem til að útskýra fyrir þeim sem ekki eru orðinu einhverjir, reyni hvað ég upplifa þegar ég segist þeir rosalega þreytt að búna því. Af því að tilhengin oft einhvern veginn að segja, já, þú veist, það skiljanlegt þegar maður þunglitur. Það bara, það ekki það sem ég að segja, ekki eru. Það þýður ekki að það hafi ekki verið til staðar, heldur bara upplifun þarna. Þannig að ég sagði, ímyndaði tvær manneskjur og það sikti fyrir ofan þeir og það fullt af vatni að fara í gegnum þær. Sikti hjá einhverjum er bara með litlum götum, bara mjög fáum litlum mm. götum og eftir svona heilan dag þá finnur að hárið eru svona rækt mm. og þarf að þurrka að skilur við. Mm-hmm. Eitt klukkutíma mér og ég rennandi.
Já, þannig óeinhverfið með litlum götum.
Já,
já
sagði þetta öfutt.
Já.
Já, ok. Já. Gott að hafa það reynu.
Akkurat.
Já, óeinhverjir eru með litlugötin, þannig að mm-hmm. þú veist, ég rennandi, sem þegar ég þarf að fara að þurrka mér og hvernig gerir það og hversu lengi þetta þurrka eru rennandi, þú voru smá stund, þú þarfst að bara fara inn og herbergi upp í rúmi, whatever, skilur. Mm-hmm. Og það sem er svo auðvelt að fólk sjá þarna, sjáu einmitt og heyri, mm-hmm. Hún er þunglind, mm-hmm. hún er að loka sig af.
Já.
Ef ég fer ekki
í herbergi. Við þurfum að fá hana til að koma út og meðal fólksins.
Já, bara, já, þú veist, bara viltu, þú veist, viltu bara tala og kafi í vatni eða, þú veist, hvernig virkar það fyrir þig og nú ekki vel, nei, nákvæmlega, það virkar heldur ekki vel fyrir mig þannig, og ég hljóma kannski pínum pyrir þessu, en ég það ekki þannig, þú veist, þetta er bara það sem, þú veist, fólk veit ekki og þess vegna er það sem við erum að tala núna, svo ótrúlega mikið
Mætti sko. Halda að óeinhverju ætti er með að setja sig í spór, einhverju
Það mætti halda að óeinhverju væru í kassa
Og svolítið ósveinanlegir
Já og hérna
Með endurtegningu sama hegðun
Já, þetta er merkilegt
Sérkennilega áhuga mál
Við erum búin að greina hérna óeinhverja sem alvarlega óeinhverja
Mikil röskun í það
Já, það er ekki grínist sem alltaf að gera hérna sá sem einhver
útlenski jú, hann hérna sem stendur alltaf á ská.
Já, 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 og hérna lísti því hvernig bróðir hans væri sér satt mjög alvarlega óeinhverfi eða eitthvað, eða þetta svo leis, bara severe eitthvað.
Severely hérna, non-autistic.
Já.
Akkurat. Herðu, fleiri skinnfæri, við erum búin að tækla sjón og hljóða heyrn bragðaðins, ekki samt. Þú varst að tala um að borða og finna lykt, en alltaf bragðskinn er ekki endilega samu lyktaskinn þó þið vinni náðu saman.
Já, og hérna, smá svona einhverju infodump. Ef þú finnur enga lykt, þá finnur þú eiginlega ekki bragð heldur.
Nei, og ég hef stundum, hérna, móðga fólk hef bent á sem staðreynd.
Já.
Einhver manneski að segja staðreynd, hinn móðgast,
af
því hann velur að gera það, að þegar við eldumst, þá missum við lyktaskynið.
Það vissi ekki.
Nei, við missum það, hægt og rólega. Þess vegna stundum, sko, og þetta tengist til þess breytingaskeiði hjá konum, einað ástæðanum fyrir því eftir sem eldri þeim er meira úðu við okkur á ylvatni, að því við finnum það ekki, allir hinni finna það. Þannig að hérna ef þú ert komin á þann aldur sem þú finnir ekki ylvaslitina hérna, sprautaði samt bara eitt eða slepptu því, ekki gera sjö dælur að því þá finnir þú lyktina, þá ertu eins og lyktarviti. Þá fer okkur að finnast, þá fyrir við að borða eftir minni. Vegna þess að lyktarskyn og minni er svo opaslega nátengt, nefið á okkur er partur af bara gamla eðluheilanum.
Já.
Og þetta fyrir beint inn í hérna minni, þannig að þú veist, þegar við finnum lykt þá munum við hluti.
Já, já, einmitt.
Og þegar við rifjum upp minningar þá finnum við lykt.
Já.
Já. Að þess vegna verður fólk matvant með aldrinu líka út af því að ef það fær nýjan mat sem það veit ekki hvernig er á bragðið eða hvernig lyktar, þá er það bara að upplifa skynjunina í munninum. Þú veist, manneskja sem hefur aldrei borðað pitsu, fyrir hennum áttrætt, þau hefur bara ég er að borða pappakassa með slími og ná, þú veist.
Áhugaverst.
Já, og það er, þú veist, bæði eigum við þá að fyrirgefa fólki fyrir að vera eitthvað að tuða yfir því að þetta, þessi nýtisku matur sé bara ekkit góður. Málið er, þau eru bara ekki með þetta, þau eru ekki með fæl í minninu hvernig þetta er. Og þess vegna eru bjúur og slokóð að þú veist hvernig þau líkta og þú veist og þú notar minnið til að hjálpa þær að borða þetta.
Fyndu þú segja bjúur? Góður, þessi, já, það er svona típist svona, veist, bara fyrsta hugsunum við á eldri borgari og svo bara, ó, nei.
Já, já, en þetta er svona að hérna, ástæðan fyrir því að við viljum ekki fá nýjungar þegar lyktaskynið er farið, er að vegna þess að þá erum við bara dæmið út frá snertiskyninu og tungunni og tönnunum og hérna, já, þannig að svo segir fólk, þú veist já, þetta ástæðan fyrir því kannski að eitthvað segir það hræðilega vond matar þjónustæðin og matar allir vondur.
Já.
Það er ekki víst, hann sé vondur, það getur bara vel verið að þú skynir ekki bragðið. Og það er svona eigu að sjálfsögja bjóða upp á gamaldags matseðil fyrir fólk sem er að reyða sig á minnið til að borða. Þetta var fróðleiksmáli í búið húsins.
Já, þessi er annan fróðleiksmála. Svona infodumping.
Já.
Útrá reynslu, bara spítala, hérna er mikið gufusóðum þorsk. Og hérna við vorum smá hópur að velta fyrir okkur ykkur óskopinu er svona mikið að gufin svo þorsk því enginn á okkar borðar en að gufin svo þorsk. Þá gott þegar við hugsaum að það er ekki eldri borgarinni sem er að borða þetta. Og þegar þú segist þetta, þá meikar það sens. Þetta gamla, þú veist, gamli matseðlinn sem að, þú veist, mest áhagast.
Og ekki eitthvað safran og eitthvað dótar í út á þetta heldur bara smjör og lauk og þú veist eitthvað sem þú veist hvernig er, salt og pipar. Já, svo erum við með innri skynjun að því við erum í matnum fólk, kannski fæðs ég bara kex með að verum að tala þetta, en þess að maður verður kannski pínsvangur.
Okay.
Eða fær ógeð, hefur verum að tala mat sem að höllum fyrst og vondur. En innri skynjunin, hún
brauðsúpa.
Er brauðsúpa, með rjóma ding 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 og sveskjum á malti
Nei, takk.
Innri skynjun er bara allur pakkin. Það er titringsskyn, hiti, kuldi, er ég svöngu eða södd, syfjuð, bara you name it, í hvað stellingu er ég, þú veist, erum ég að mynda mína beigðar eða beinar, það eru skynjarar í beinum og liðum og vöðvum og út um allt. og þarna er verið að senda þessi skilaboð upp í okkar mjög önnum kafna heila
Já.
Allan sólarhringin.
Einmitt.
Og innri skynjunin hún við eigum oft svolítið erfitt með hana þú veist bara allur almenningur og þar kemur þetta svona þar gerast eitthvað í maðurinn á mér það slær út á mig svita þú veist hvort ég svona rosalega kvíðin að fá kvíðakast eða ég bara mér óglatt ég verið veik ég, mm-hmm. veist, hvað er þetta
Já.
Og þá kannski þarf heilin svolítið að og talandi heilin getur ekki greint öll þessi skilaboð frá líkamanum okkar 24/7, hann byrjar að staðla
okay.
og hann byrjar að segja, ok, alltaf þegar þessi Olga kemur í magan, þá ég hrædd eða eitthva
einmitt.
Og fer að senda skilaboð hræðslu hvers getur svona svöng
Já
Get gert það
okay. Og getur hann líka gert það öfutt eins og þegar þú er kvíðin það færi í magan
Já, þú byrjar að borða Hugsa, ég er svo svöng, ég er að borða Borða tilfinningarnar.
Einmitt. Ég tengi mikið við þetta sko.
Ótrúlegt. Já, þannig að hérna að það getur orðið brenglun í og þú veist og þarna aftur að fyrsta reit sensory mapping tökum út áreiti sem bara að valda okkur vanda.
Mm-hmm.
Þú veist, takið innan hávaða þú veist, takið burt eitthvað mat sem þolir ekki eða hvað hann er.
Já.
Bara fjarlægðu þetta út úr þessum, þú veist, bara hendu einhverjum sekkjum úr loftbelgnum
mm-hmm.
til þess að þú getir síðan þá notað orkunu þinni í að túlka hinn skilubúðin, þú veist, Já. Hvort í kvíðin eða svöng. Það skiptir máli.
Geir það, sko.
Já. Og svo það stundum að hjálpa okkur, sko, því að við náttúrulega erum bara trámatiseru, sko, það eiginlega bara sama sem merki milli einhvers einstaklings í óeinhverjum heimi og tráma.
Já.
Við erum bara einhvern veginn alltaf þar.
Mm-hmm.
Þannig að það þarf líka þá að hjálpa okkur og þess vegna er þetta samtal svo mikilvægt að ræða, þú veist, tala við einstaklingin þú veist, heyrnina, sjónina, hljóð, liti, alls konar til þess að hjálpa manni að fá okkur orð til að nota í kringum tilfinningar.
Já. Og mér slíka, ég er að bæta við, sko, veist, ég er reglulega í, svo til dæmis þannig að síðustu tvær vikunar sem ég var á spítanum ég kom bara heim í gær þá var ég upplega alls konar svona verki magaverki og hérna spakverki og svo var ég upplega fótapyrring og eitthvað svona
mm-hmm.
og stundum ég get ekki sagt einhvern veginn já, mér svo illt, verkurinn 9/10 en mér líður illa 9/10 eða whatever
mm-hmm.
og það sást ekki utan að mér skilur við Og þannig að þú veist, það að segja mér lýr illa, að það þannig þó að þú veist, það er svo mikilvægt að fólk segi, já, á hvað skala.
Mm-hmm.
Að því að reyna að lesa það út úr okkur, eins og að reyna að lesa hvort að kemur jálskipta á morgun eða ekki, skilur.
Já, og nota til þess, þú veist, eldúsvíkt til að mæla það.
Já.
Eitthvað, málband, þú veist, ekki rétt tæki til að mæla hlutin. En aðtilsvægt að skulle segja að undir lok, sko, því nú hefur þér bara, þú er bara það er bara fargi af því létt, það er augljóst
bara vá, sko
Já. Kannski fengu þessir hlutir pláss þarna alveg í lokin sem bara halló, hérna, ég eina líka
sko, ég gerði eitthvað svolítið grín
manstu ég að þú ert með fætur
Já, ég gerði eitthvað svolítið grín að því að sko Veist, loksins þegar að andliði parturinn er svona góður, þá bara ákvæða líka að nú er veistla fyrir mig.
Veist,
hvað getur þetta allir að fram? Herðu, magaverkur, bakverkur, höfuverkur, setjum höfuverk líka, og fótapyrring, allt í nornapottin og úrverður, veistla.
Já. En þá er líka svo æðislegt að vera í sko örugu umhverða sem eitthvað getur hjálpað að segja, herðu, hérna, takt eftir því að núna loksins fekk þetta pláss, að því að alls konar annar farið.
Já.
Það er ná, maður verði ekki bara, þú veist, og þetta er oft held ég það sem maður veldur því að maður fælist, sko, úrvinnslu á erfiðum tilfinningum og erfiðum upplifunum vegna þess að svona, þú veist, leiðu að ferða, talandi um nornapottina, leiðu að ferða að hræra, þá kemur grugg.
Já.
Kemur alls konar upp.
Emitt.
Og svo finnum við það og við sem bara sitt, ég ætla ekki að En það er sjálf sér batamerki að gruggi kom.
Já, ég meina, þú getur ekki hreinsa pottinn nema að gruggi kom upp, skilur. Mm-hmm. Veist, þetta er það sem gerist með tíu og tíma.
Mm-hmm.
Veist, ég meina, þetta er svo, hérna, ætla sér að vinna erfið sinn og verða ekki skýtuð, skilur það.
Já, akkurat.
Móka brunn og einhver ástæðum verður bara eins og hafa verið í fýnni vesluð, þú veist, brúkusvesluð og þú bara glamur og kjóla, skilur það. Bara gengur ekki upp.
Bara teflon.
Já.
Nei, en hérna, já, þetta er bara, við erum alveg spot on með þessa umræðina.
Já, algjörlega.
Sko, það er tvennt sem við þurfum að tækla í sambandi við skynjun og í sambandi við tilfinningar. Það er athafni dagleyslífs sem að vefjast mjög oft fyrir einhverju fólki
okay.
og verða svona fókuspunkti sem allir ætla að hjálpa þeir að laga.
Okay.
Annar þeirra að borða.
Ég var einmitt að hugsa hvað ætlaði að segja það. Já, það
og hinn er að þrýfa sig.
Já.
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 Og ég veit ekki hvað ég hef heyrt það oft að einhver segir sko það þarf að gera eitthvað vegna þess að manneskjan mín sem ég að tala er bara komin inn í herbyggi, búin að loka sig af, slökkt ljós, vill ekki koma fram, vill ekki tala við neitt, vill ekki borða og fer ekki bað.
Já.
Og þá hugsa fólk sko þessi einstaklingur þarf ljós og hljóð og fólk og mat og bað.
Mm-hmm.
En í raun, þú veist, ef þú kannt að hlusta, þá er bara þarna all systems off.
Já.
Það er bara big time failure í gangi.
Algjörlega.
Já. Og ástæðan fyrir því að borða verður vandamál og að baða sig.
Já.
Held ég að þetta er hvort fækja svona fjöl kerfa athöfn.
Ok. Alltaf fram.
Við borðum með augunum.
Já.
Og með eyrunum.
Mm.
Og með nefinu. Og með minunum.
Já.
Og með snertingu. Og með hitaskynjun.
Ég bara þreytið að nefna þetta allt upp, sko.
Já, bara, þú veist, þessi bara... sex sosting.
Úf.
Og þess vegna förum við líka í að borða sama matinn, þegar við erum þreytt.
Já.
Að því, eins og gamla fólki sem finnir ekki lyktina,
mm-hmm.
að þá erum við bara, hérna, ofur skynjarinn sem að, sko, láttum við bara hafa sama hlutin, ég veit hvernig hann er.
Já.
Þannig þá þarf ég ekki alla þess að úrvinnslu með hann er að tyggja hann. Ég veit hverju ég býst við og ég get svona forvarta mig í gegnum þetta.
Já. Þetta öryggja, þetta safe Já. Zone sem að maður upplýtt. Ég upplýtt að til sjónvarsþáttum með efniski, ég horfði að bara nákala saman þáttinn.
Það er sjónrettstim.
Já.
Þú ert að horfa á hluti sem út vön.
Já.
Þú ert að hvíla inputið í augun þín
Já.
Og heilan
mm-hmm.
með því að dæla inn kunnulega efni.
Já. Og ég líka sko, ég upplýtt þegar fólk segir að svo gott að horfa á heilalast efni og ég bara... Hvað er heilalaust efni? Það er ekkit heilalaust efni fyrir mig. Af því þetta er allt saman á svo skín eitthvað þú er bara, hvað meina?
Ég er bara komin í eitthvað persónusköpuninni þessum þetta er alveg umleg.
Hvernig getur ekki verið að hugsa já, um eitthvað?
Já, Jón, einmitt, þú ert einmitt hérna landslagsarkitekt og þess vegna veistu, og þetta er svona persónusköpun það sem allt er sagt í einni setningu, ég hata það. Þetta er heilalaust og ég tjúlast.
Er þetta heilalaust?
Já. Eitthvað svona illa unnið
það dotari. Er greinilegt að ég veit ekki veist,
þetta, er svona ég, fólk... veist, þetta er sem fólk kallar heilalaust og ég er bara eitthvað, hvað er að ykkur?
Já, ég meina, þú veist, þegar heyrir lýsa þá er þetta að svipa eins og einhver myndi segja eins og þegar að þú veist, einhver segja, ég hef aldrei verið með brjóst hvernig er að vera með brjóst og það er alveg saman hversu mikið að reyna að lýsa þeir með brjóst ef þú hefur ekki verið með brjóst, þá veist ekki hvernig er með brjóst Og þegar einhver lýsir því að eitthvað sé heilalaust, þá bara, nei, þetta er ekki heilalaust.
Ég hef aldrei ekki verið með heila.
Já.
Já, þannig að sérst, já, eitt annað í samtum að borða, þegar við, sko, ok, borða samamattinn, en það same food og safe food.
Já.
Hitt er að það sem fylgir alltaf þessari sömu lýsingu þegar fólk segir, já, hann búin að lúka sinni herbyggi, neitar að kvekja ljósi, neitar að koma út, neitar að borða. Nema kolvetni, nema kók og pizza og súkulaði. Og þá finnst mér að við þurfum að staldra þess við mm-hmm. að þá kemur sagt ég að hann borðar svo óholt að hann er bara annarlasin.
Já.
Ég segi hann borðar óholt að því annarlasin.
Já.
Vegna þess að taugakerfi og líkami og meltingakerfi og dótari sem er algjörlega orkulaust
mm-hmm.
það getur ekki fórnað orkunni sem fer í að brjóta niður flókin næringarefni og þú veist kvarnaðu í gönninni og þú veist það ræður ekki við, það vill bara blóðsykur núna,
Já.
Bara heilin minn þar blóðsykur,
mm-hmm.
þannig að við ættum frekar að horfa á það þegar fólk er komið í bara hlaupokan og kókið að þá er kerfið á mjög lágu orkustigi
Já.
Og við lögum það ekki með því að gefa þeim sko hérna, græmitspöð heldur maður því að hvíla þig.
Allir vinningu fyrir græmitsmat þá lagaru ekki
þú lagar ekki orkuleysi með orkukræfu fóðri,
Nei.
Skulum við segja. Þú veist, það er til matur eins og selleri, veistu okkur það megruna fóður?
Nei.
Vegna þess að það kostar meiri kalóri að melta að heldur hún í selleríinu.
Ok.
Já, það nú kemur út í mínus að borða selleri. Það finnst engum selleri gott, sko, þetta bara...
Nei, bara alls ekki. En það ekki að marka mig, skinninu mín með græmmeti er mjög... Já, hérna,
þannig við getum ekki, ef þú ert í svona rosalegri orku mínus, þá getur ekki borða mat sem tekur frá því meiri orku í meltingunni heldur en að gefa þér.
Nei,
þess vegna förum við í snikkarsinn.
Já. Ég hérna, þegar ég kunni melta á henni bara, eða svona ekki, annarkvægt svona algjört burnout, þá ég ekki tala svona long time burnout, þetta bara yfir daginn, sko, að hérna, bara fá mér eitthvað sick coke eða eitthvað, sko, að þá bara, sumundi segja, já, það eðlilegt, nei, þetta ekki það að því að þetta sigur og þetta koffín, að heldur vegna þess að kerfum þetta búið.
Mm-hmm.
Ég þarf að fá eitthvað til þess að koma mér í núlega jafnvægi.
Já, en það er heldur ekki ástand sem þú vilt vera viðhalda. Segir ég geng á kóki,
alltaf
út að bla bla bla, það er heldur hugsamar ok, ég komin á þennan stað, ég þarf greinlega að hvíla mig, ég þarf að virða taugakerfið mitt, ég þarf að taka burt áreiti, ég þarf að gefa mér áreiti sem gerir mig gott, ég þarf að hjálpa mér að stimma til að fá upplifa þú veist, en ég get ekki, þú veist, farið að berja mig í hausinn hérna með einhverju gúrku og segja, þú veist, þú verður að hætta bara óholt. Og við þurfum ekki meiri skömm heldur en við erum nú þegar með sko fyrir
sko.
Orkuleysið. Þetta var að borða, svo er hitt að baða sig. Og það er líka fjölkerfa verkefni. Það er hitastig, það er líkt, það er snerting,
Já.
Það er bjart inn í baðherbergjum, það er bergmál í baðherbergjum.
Já.
Þess, það eru kaldar flísar, svo ferði ég heitt, svo er rólu óheitt í baðinu, of kalt og kemur upp úr allt þetta. Handklæðin, hvernig eru þau við komu, þú veist, svo eru við komin upp úr, klæðum okkur í ykkur föt sem er erfitt að komast í að því þú ert öll rök. Og svo byrjar að svitna í sömu föt, þú veist, hérna, þannig að það er þetta sem fólk er að díla við þegar það getur ekki baða sig.
Á hérna hlustundu kæri því að þessi á svipina mér því að ég var fyrir uppgötun.
Eva var orðlaus.
Og sko, þetta bara, nú veit ég okkur ég þreytt eftir að fara í sund.
Já.
Og nú veit ég okkur, hérna, ég þóli ekki, ég þetta veit ég alveg, þú veist að, mér finnst erfitt að fara í styrtu, vegna þess að, þú veist, ég svitna eða alltaf þegar ég búin í styrtu.
Mm-hmm.
En öll atriðin sem þú taldir upp var bara eitthvað, herri, ég þarf að segja fólki þetta, það er svona fyrir ekki styrtu, eins oft og ég hefði viljað.
Mm-hmm. Já. Og svo sko þegar fólk segir sko baða sig þá bara, þá er það eins og það sé bara eitthvað eitt sko það er rosalega misjamt, þú veist, er ég með baðkassi ekki farið oní, þar er ég að fá sturtu þar er ég að fá vatn á hausin á mér
Já.
Ég til dæmis vil ekki vatn yfir hausin á mér, ég hef það á axlirnar þú er ekki að fá vatn framan í mig
Okay.
Það er rosalega óþægild þetta er alltaf í skóla leikum með sem er alltaf svo vont að fá veist, þessi upplifuna er hvernig bara þú veist, ég er að súpa hverju, bara þú veist, að því að vatnið er fram
já,
mér.
Já.
Og svo ferði ég augun á mér og maður klæjar og allt þetta.
Já, ég þarf alltaf þegar vatnið er að fara yfir mig, þá þarf ég að loka augun. Ég
þarf
alveg svona, eins og sé svona að reyna að horfa ekki okkur á marstru, alveg svona
alveg
kresta augun, já. Sko.
Ég hef oft haft, sko, og þarna getum að hjálpa eins og með krakka, þú veist, að hafa eitthvað þvottastikkið eitthvað við hliðina þannig getið þurrkað augun strax og við blotna meðan þú ert í baði
Emitt.
Bara þurrka ennið, þurrka augun veist, þannig að þetta sé ekki að gerast aftur og aftur og hérna og þarna kemur líka þetta með skinn möppununa, þú veist, er einhver segir vil hver í bað sé ok, erum að tala vatnið þú veist, er það heitt er það kalt, er bað hver í sleift ef við setja móttu er, hérna, finnst þið koma gustur á þig er úr bjartarninni ef við hafa kerti er vondlegt að sápunni, er of mikill hávaði, þú veist ekki láta krakkan vera meðan kranin er á fullu.
Nei.
Og svo kemur hávaðin í sturtunni, þú veist, og þau geta verið að upplifa alls konar, svo, þú veist, snerti þegar bunan heggur í þig, sko.
Mm-hmm.
Og það þarf ekki að vera bara alltaf með sama gamla sturtuhausinn, maður getur líka fengið eitthvað sem er mýkra eða harðara eftir hvað þú vilt, sko.
Þegar þú segir þetta, ég held mig grunar að það séu ekki, þess að það sé fáur sem áttu sá því að þú getur allir fengið bara mjög fína sturtuhaus sem kostar ekki 2000 og það samt bara næs.
Já.
Þetta í bóði tengi.
Já, einmitt. Vatn og elíðan. Nei, ok, þannig að við erum búin að fara hér víðamöll og kofura ansi mikið af það eiginlega eitt sem eftir, þannig að jafnvægiskynið á vestibúlar sérst hérna innra eyrað.
Ok.
Og þar eru, þar er, er svolítið afkýrandi, sko, sýkar og avoider. Þú veist, krakkar sem vilja alls ekki fara í ringaekju eða, okay, þú veist, eiga erfitt að fara á hjól og hluti sem hreyfast.
Já.
Vilja ekki snúa sér á stóli eða fara í hollinskollin, sko.
Já, já.
Og hérna, og þau geta verið mjög, hérna, Og það ekkert mikill skilningur á því að krakki vil ekki snúa sér hringi, sko?
Nei, þetta svona, svo, það engin skilningur á því að fólk vil ekki láta kýtla sig.
Nei, já, kýtla sig, talandi
Ha, bara hvað, á, þetta óslega gaman, já, fyrir hvern, þig eða mig.
Já, einmitt, bara, af hverju eru að gera þetta og fyrir hvern?
Já.
Já, þannig að þú veist, að rúlla sér og allt þetta. Og svo sígarjarnir eru, þú veist, það er klifurgrindaliðið sem er og fær í rólin og, þú veist, Það maður var í rólu og svo snýri maður upp á allt saman og slefti og...
Já, já, já.
Og svo bara dálalalala verið að vindast ofana, þú veist að snýri sem maður hringi.
Já.
Bara...
Ég man ekki hvernig mér leið með það, en ég get sagt þér að ég elska hjóla.
Já, en ég veit að ég gerði þetta mjög mikið að snúa upp á þessu helds rólu þannig, þannig að greinlega fannst mér þetta ekki leiðilegt.
Nei.
Og svo að hanga svona hnjá, hérna, hnjöspútunum. Hanga kvolfi.
Já, 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 já.
Ég gerði það, handalaup og allt þetta dótari. Og hérna, og já, og forsenda númer eitt náttúrulega þegar maður að mappa svona, þá og maður ekki að taka þetta eitthvað en hugsa, já, nú ég búin að greina barnið hérna, það með skerta þetta og þetta og þetta og við þurfum að laga það, heldur, þú veist, ég mæli með, bara fynd út úr þessu
já.
Og virtu þetta svo.
Að því að sko, stundum þarf ekki alltaf að breyta einhverju.
Nei.
Bara það að leifa einstaklingnum, hvað svona barn eða, eða fullorði, að, að hérna að bara finna. Mm-hmm. Finna það að bara, það má vera í þessari líðan og það má og það þarf ekki að breyta einhverju bara því ég vil að viðkomandi breyta einhverju. Skýri.
En það sem oft erfitt með hérna jafnvægisdótari, það hérna bílveki og svo leys.
Já, ég verð bílveg.
Hún hangir þar.
Já, ég les eitthvað í bíl, bara garantera, sko.
Já, og þá ertu líka að samræma, já, það síðasta, það samskynjunin.
Ok.
Hérna, þegar það slær saman, þú veist, fólk sem sér tóna og heyri liti.
Já.
Og það allt saman.
Ok.
Og þetta ekki alltaf svo kýrskýrt að þú heyrir einhvern ákveðan tón og sjáir blátt. Það svoleiðis fólk. Bubbi Mortens talar að setja úr sig gulur.
Já, bara sér það.
Já.
Bara sér gulan.
Já. Já. Og það líka til fólk sem með á ólíka liti á bókstöfum, þú veist, bara MR brúnt og B grænt og svona.
Já.
Og þetta, fólk, þetta ekki það sama, þú veist, svo annar maður kannski sem segir, nei, það B sem brúnt og MR grænt.
Þetta ekki svona alþjóðlegur stað.
Nei, þetta ekki eitthvað tíðni sem fólk að pikka upp. Kannski eitthvað að þessu frá bara fyrsi præst stöfunum sem það var að raða, þú veist, á.
Já, getur
verið. Það var segulstál, mástu. Það er oft einhverju svona stafir sem að fólk er með. Og,
já, já, já.
Eins og skólahúsinu í fyrsi præst.
Mm-hmm, já.
Þannig að, að við tengjum og, þú veist, þarna slær saman og hérna, en svo er það önnur samskynjun sem að er minna augljós, eða hún alveg augljós þegar við stafinu, það er hérna, hvað eitthvað er það, speil samskynjun. Það er þegar að þú ælir og ég kúast.
Já, 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 já,
já. Já, að, að maður finn til með öðrum.
Já.
Og þar eru við alveg mjög, mjög sterk. Já, já. Ótrúlega þess að fólk tala alltaf um að við höfum ekki, finnum ekki til með öðrum.
Mm-hmm.
En við gerum það oft svo svakala mikið
já.
Að það er einu ástæðan fyrir við forðumst fólk forðumst ákveði fólk af því að við beinleins verðum veik það erum nálægt þeim
ég forðast sko sjónusefni út af þessu
já.
Þessi svo allar sápöpurar nágrannar og glæsta vonir og allt þetta sem hafa bara samnefnar það að við ræð, gerum allt út frá tilfinningum og ekki út frá skynsemi eða rökhuga skilu og hérna og hausinum alveg bara vill einhver gera eitthvað í þessu og ég finn svo til með fólki ég finn svo ótrúlega til með því það einhver sem að ljúga upp það einhver sem að segja eitthvað það whatever. Og ég bara get ekki hort þannig að ég horfi ekki sábúr
Ég hef mjög oft að maður eftir mig sem krakka alltaf á hlaupin í herbyggi þegar varði eitthvað svona sem að maður vissa var að fara að gerast það gátu verið spennu þetta þetta gæti líka verið eitthvað svona
Já.
Og hérna maður vissa að myndi koma að því að þetta kemist upp eitthvað neginn og ég gæti ekki beðið þetta en hérna
Mér langar að bæta einu við sem tengist þessu að þú sagðir þú veist það eitthvað var að koma að þú veist, þá fórst inn í herbyggi rosa mikið af fólki sem veit ekki að þetta var það sem var gert, það setti ekki það pásu það setti ekki það pásu
Nei.
Og nú eru lengur að hlusta ó þannig að þáttur okkar er líka fyrir unga fólki ekki bara miðaldra
þú getur spóla hraðar já nei, það var ekki að setja á pásu þá nei. Við höfðum ekkit svolítið, það bara slökkva og kveikja og svo, já, bara línulega dagskrá engöngu og hún var svo dýrmæta þegar svo lítið af en hún horfði á allt helvítið stressli Já, ég verð að nefna eitt hérna í blálókin varðandi hérna þessa How Emotions Are Made þannig bókin eftir Lísu Feldmann Barrett
Já.
B-A-R-R-E-T-T gamla góða hérna svipbrigða tilfinninga plakatið þú veist, þessi svipur þetta
Já.
Allir svona, forverir emojiana mér fannst svo ótrúlega beautiful og hilarious og fáránlega hallaraslegt að þessi kona sem sagt hún reyndi að endurtaka gamla rannsóknir á tilfinningagreind sem byggðist á því að þú horfir á mynd af manni og þetta segir hann reiður eða glaður þessar gamlu rannsóknir voru bara frekar lélegar
okay.
á þann hátt að fyrir það fyrsta var þetta, voru þetta leikarar að setja upp svip það voru einhverju menn sem settust niður og ákváðu þetta hér reiðursvipur og svo var einhver maður látin fullkomna reiðarsvipin sinn svo var tekin mynd af honum og svo var hann látið gera glaðarsvipin og allt þetta, þetta eru leikarar þetta er masking okay? og þetta geta eins verið svona flögg til að stýra flugulum með semafór, þú veist, græna bara okay. ef við gerum tvisasvindil hægri þá því er það bí Ok, þannig að, og svo þegar að fólk var spurt og átti að lesa út úr svipbreiðunum, þá var ekki sagt bara hvað þessi maður að hugsa. Heldur var sagt, hér mynda manni, hvort hann reyður, glaður eða kvíðin. Þannig að þetta voru krossaspurningar og það voru fyrirfram gefin svör.
Einmitt.
Já, þannig að sko, skælbrósandi maður, hvort hann kvíðin, glaður eða reyður.
Einmitt.
Já, þú ert ekkert að vera svara þessu vitlaust. Svo að búa til, sko, gagnagrunnur út frá þessu.
Já.
Að þetta eru eðlisleg, þetta var eitthvað darvinismi, sko, eitthvað eðlisleg svipriði sem allir gera og allir skilja. Nema einhverfir.
Nema
einhverfir. Og svo alltaf þessi kona fara endurtaka eitthvað af þessum rannsóknum og svo alltaf þegar vísindum flegi fram, þá var komið hlutur eins og, hérna, svona rafskynjarar á vöðva og það voru settar elektróðu framan í fólk og það var látið framkalla hinn og þessi þessar tilfinningar og vitum enn að það kom bara einhver algjör kakasúpa út úr niðurstöðunum fólk setti ekkit upp sama svipin það setti alls ekki upp svipin sem leikarinn var með
Nei.
Í gamla daga Nei. Heldur bara kom alls konar
Var þetta ekki með svona bröðursúpa?
Jú, þetta var eiginlega bröðursúpa þetta var eiginlega bara eitthvað það var alveg sveskjur í þessu sveskjur steinar, allavega þannig að hérna grunnurinn undir því að við kunnum ekki að lesa svipriði er bara eitthvað bull.
Já, einmitt.
Það kunni enginn að lesa þessi fucking svipriði.
Nei.
Nema að það hefði svona, þrjá krossa til að velja úr. Og svo þegar fólki láti hafa þetta, já, það, ef það er bara fær að svara opið, þá svarar það bara alls konar.
Já.
Og það er ekki að mæla þetta með raf leiðni og það er heldur ekki að gera þetta með einhverjum hérna, heila línurítu með einhverju.
Nei. Þetta fæst mér mjög merkilegt
Já.
Og þetta fæst mér líka og ég vona að hlustendur upplifa það að þetta gefi manni svona ég er ekki
Þetta svolítið validating.
Já, þú veist, þetta ég ekki lélegi í þessu skýrur. Þetta bara
það Kannski sjáum við gegnum grímur.
Ég sé klárlega gegnum grímur sko. Þú veist, ég það næm að stundum við fólk það bara ef þú ert svo næm. Ég ætlaði ekki að segja frá þessu. Þú veist, ég bara ég sé það algjörlega sko. Og ég hef lent í því að sko það fólk sem að þú veist, ég segi allt í góðu. Já, allt í fína og ég bara þú varst að ljúga.
En þetta ein tegund af kóðun, fólk þú veist, og ég meina, maður gerði þetta við, sko, þegar maður að löpað, að þá setur maður upp svona illi svip og segja, nú maður reið, þú veist, og þá gerir maður svona augabrúnir þarna, en sko, ef ég raunverulega reið, þá kem ég ekkit askvaðan það með augabrúnir þarna niður í, skilur, þetta bara svona einhver tákn, þú veist, þetta eitthvað svona réttu pönd ef þú ert.
En pældi, allir það sé vann, hérna, hafi orðið til þess að rest Sting bitch face hafi orðið til og hérna reyna að útskýra það að fólki sem væri með resting bitch face eða þarna reiði sig, væri ekki reið held bara að kenna öllum að þetta væri vera reið.
Já, já, það búið að senda þér þau skilaboð að þegar fólk með svona svip þá sé eitthvað þetta og þetta í gangi
já.
Sem bara ekkert rétt.
Ég veit alveg helling af merkir þannig að þú ala konur ég þekki líka bara meira minna konur kannski ekki að þannig sem að það bara verið að afsaka ég, bara, ég ekki reyð, ég bara með resting bitch face
já, okkur
veist
já, maður búin að einbytta sér og sé bara að það bara djúp hrukk á milli augnum og bara veist, hvað var ég nú að gera já, ég var að einbytta mér veist, þannig að hérna það er ekki til kóða svipbrigði fyrir tilfinningar það er ekki eðlislegt þannig að það er það bara plat beinlínis já. Og aftur að þessari konu að kenningin sérst svo að við erum að lesa úr innri skynjun líkamans og heilin okkar að reyna að hlaupa yfir, hann getur ekki lesi hvert einasta, þú veist, já nú hún með hjartslátt og nú þetta og þetta og þetta heldur, hann býr til hann verður eins og veðurfræðingur, hann fer að spá fram í tíman þú veist, finn til í meðminu það hlýtur að vera koma lægð, þú veist, er með í maganum hlýta vera kvíðin. Já. Þannig að hann fer að alhæfa og hérna já, þannig að við erum í raun og veru að túlka sko eftir forskrift og í raun tíma þú veist hvað er líkaminn reyna að segja mér
já.
Og ef ég ætla reyna að skilja það ekki bara fara í svona einhverja refleksa bara að magapína er kvíði heldur, hann getur alls verið salmonella þú veist, já. Það er ekki kvíði
emeit.
Að hérna
alls ekki,
ekki sami
hlutur kvíði kjölfari en.
Já, já En þú veist að þá þurfum við að geta talað þú veist, það sem við erum að skynja.
Já.
Og hérna, og ég held að það sé eitthvað besta verkefni sem við getum tekið okkur fyrir hendur, það er að gera okkur og fólki í kringum okkur, þú veist, næmari á að hlusta á hvað er what's up with you.
Já.
Hvernig bakið?
Það ekki er ekki gott.
Nei.
Nei.
Hvað það að segja þér?
Ef að þú þetta var við rúm.
Já. Þá ef það ekki bara taka þau skilup og hérna segja þetta gott.
Jú. Algjörlega.
Já. Það var áhugavert að fá viðbrögð á þessa umræði frá
Við verum alveg til að þið sendið okkur skilaboð eitthvað inn á, við erum hlað með Facebook síðu, við erum ráfaðan róið og hérna, við erum alltaf til að heyra eitthvað og hérna, bara endilega
Taka samtali við sjálfan sig og aðra og ég veltaði líka þá fyrir sér þú veist, er ég að lesa þetta rétt?
Já.
Er ég svona kvíðin?
Mitt. Og sko, ég veit að það var að segja að ætlum að láta það enda hana, en þetta bara svo mikilvægt og þetta eitt af því sem ég verið að gera í endurhæfingunni, það að reyna að lesa mig upp og nýtt og leifa mér að lesa mig.
Mm-hmm.
Og ég búin að vera í umhverfið hana sem leifði mér.
Ekki reynd skoða.
Já.
Það sem kemur.
Og hérna, og þú veist, umhverfið það sem að, þú veist, við vorum að treysta hvort öðru. Ég var að treysta þeim og þau eru að treysta mér og allt ínum bara Já, ég má bara gera hvað sem er. Það er að segja, ég má upplifa að ég sé að gera gott, ég má upplifa að ég sé að gera vont og ég má velta því fyrir mig hvað sem er rétt.
Mm.
Staðan fyrir, já, þú átt að fara út að hlaupa, þú átt að gera þetta, þú átt að borða það, þú átt að vera minnum fólk. Já, hvað ég geta ekki, skilur, ok, hvað getur þú gert þá?
Mm-hmm.
Þannig að þessi hlustun og heyra þú veist, fyrir mér er þetta bara, þú veist, miklu meiri meðferð, það nokkuð tíman að ráðleggja fólki.
Mm-hmm. Já. Það held ég nú.
Já. Guðlega bara að
horfa þess að fyrir. Búin að leysa hér lífsgátuna.
Já.
Já. Herðu, það ekki gott í byrja.
Já.
Takk fyrir.
Takk fyrir.